në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kundërshtuan mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë. Nuk shoh ndonjë lidhje mes Gjeorgjisë dhe Kosovës, thot shefi i diplomacisë polake Sikorski. Në Pensilvani, demokratët Barack Obama dhe Hillary Clinton sot përballen në garën vendimtare. Parisi e shpall qytetar nderi liderin e Tibetit Dalai Lama. Për këto dhe për mbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shqyrtuar mbrëmë raportin e shefit të UNMIK-ut Joakim Rüker për situatën në Kosovë. Në mbledhjen e mbyllur, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar që zgjedhjet e 11 majit në Serbi të mbahen edhe në Kosovë, por propozimi ka hasur në kundërshtimin e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë Zalmay Khalilzad dhe John Sawyers.
We are not making violence on Kosovo, we are...
Ne nuk po bëjmë dhunë në Kosovë, ne bëjmë gjithçka që mundemi për të mbrojtur jo vetëm serbët, por edhe njerëzit tjerë që jetojnë në Kosovë dhe në këtë pikpamje ne e mbrojmë të drejtën ndërkombëtare. Por duhet të them se pas shpalljes së pavarësisë, e cila ishte një akt ilegal, ne kemi kaq shumë probleme në mbar botën. Të gjithë separatistët në botë po përpiqen të ndërmarrin veprimin e njëjtë, tha Tadić. Ambasadori britanik Sawyers tha pas takimit se në raportin e tij shefi i UNMIK-ut ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe lokale në Kosovë. Gjykimi i tij është se zgjedhjet, sidomos ato në bazë etnike do të ishin përçarëse dhe të padobishme, tha Sawyers. Ne presim që Serbia ta tërheqë vendimin e saj për të mbajtur këto zgjedhje mbi baza etnike brenda territorit të Kosovës, tha ai. Ambasadori amerikan Khalilzadu tha gazetarëve se zgjedhjet lokale do të ishin të padobishme dhe ilegale. Kjo është e papranueshme, i tha këshillit ambasadori amerikan. Përpjekjet e presidentit Tadić për të mbajtur këto zgjedhje lokale janë provokim dhe unë bëj thirrje që të mos vazhdohet me to, tha ai. Ambasadori i Rusisë Vitali Churkin ka mbështetur kërkesën e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Ne besojmë se serbët kanë çdo të drejtë që të mbajnë zgjedhjet e tyre parlamentare dhe lokale atje ku ata mendojnë se duhen mbajtur, u tha Churkin gazetarëve pas takimit të Këshillit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjithashtu i është drejtuar Këshillit në seancën e mbyllur. Pas takimit Thaçi tha se i ka paraqitur sukseset e institucioneve dhe popullit të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Ai gjithashtu i quajti jo legjitime zgjedhjet serbe në Kosovë dhe u zotua se qeveria e Kosovës do t'i përfshijë si shqiptarët ashtu dhe serbët.
I think after election of May 11th, Belgrade will...
Mendoj se pas zgjedhjeve të 11 majit Beogradi do të fillojë të rishikojë marrëdhëniet me Prishtinën, dhe pse jo të njohë edhe pavarësinë e Kosovës, sepse përderisa Beogradi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ata kurrë nuk mund të jenë pjesë e NATO-s dhe EBE-s, tha Thaçi. Tadić gjithashtu ka bërë thirrje vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta rishikojnë vendimin e tyre, dhe i tha Këshillit të Sigurimit se serbët nuk u besojnë autoriteteve në Prishtinë dhe asgjë do të bashkëpunojnë me misionin e Bashkimit Evropian EULEX. Por deklarata e presidentit serb ka hasur në reagim të rrept të ambasadorit Amerikan Khalilzad. Ne gjithashtu jemi të shqetësuar nga veprimet e Beogradit për të bërë shtypje serbeve të Kosovës që të mos bashkëpunojnë me autoritetet në Prishtinë apo të mos bashkëveprojnë me fqinjet e tyre shqiptarë, tha Khalilzad.
Obviously Kosovo and Serbia need to engage each other with regard to issues of common interest.
Është e qartë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen me njëri tjetrin për çështjet me interes të përbashkët, por të minosh pavarësinë është e padobishme për Serbinë. Pozicioni i Beogradit shkon në kundërshtim me parimin e shumë etnicitetit, të cilin Kombet e Bashkuara synojnë ta vënë në jetë në Kosovë, tha ambasadori amerikan. Ambasadori britanik u tha gazetarëve se Thaçi është i përkushtuar për të bashkuar të gjithë kosovarët, përfshirë dhe pakicat. Këto janë përkushtime shumë të rëndësishme, tha Sawyers.
It remains the case that Serbia and
mbetet e qartë se Serbia dhe Rusia refuzojnë ta pranojnë realitetin në Kosovë. Kuptohet shumë vende tjera, përfshirë dhe vendin tim, tash e kanë pranuar dhe njohur plotësisht Kosovën si shteti pavarur. Por ne duhet të ecim përpara në njohjen e perspektivës dhe për të siguruar që në Kosovë të mbizotrojnë stabiliteti, paqja dhe qeverisja e mirë, tha Sawyers.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Varshavë. Shefi i diplomacisë polake Radoslav Sikorski tha se nuk sheh ndonjë paralele ndërmjet Serbisë dhe Gjeorgjisë, e cila druan se forcimi i lidhjeve të Rusisë dhe Abhazisë rrezikojnë integritetin territorial të saj. Ato janë dy situata të ndryshme. Abhazia dhe Osetia Jugore nuk kanë qenë gjatë në administrimin e kombeve të bashkuara siç ka qenë Kosova. Polonia dhe vende tjera e shohin Kosovën si rast i veçantë, ka thënë Sikorski për shtypin polak. Nuk shoh një lidhje ndërmjet Gjeorgjisë dhe Kosovës, ka thënë Sikorski, për të shtuar se lidhja e tillë mund të shihet vetëm me sytë politikës së Rusisë. Qyteti Kuwaitit. Ministrat e vendeve fqinje të Irakut dhe të fuqive botërore filluan takimin në Kuwait ku do diskutojnë mënyrat për të ndihmuar Irakun. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se do të kërkojë fqinjeve arab që t'i hapin ambasadat dhe të falin borxhin e jashtëm të Irakut që kap shumë rreth 67 miliard dollar. Në takimin do të marrë pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice. Bagdad, dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe dy janë plagosur nga shpërthimi një bombe pranë rrugës në provincën irakiane Salahedin. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se bomba ka shpërthyer dje gjatë operacioneve. Bilanci i përgjithshëm i viktimave amerikane në Irak prej fillimit të invazionit në mars të vitit 2003 ka arritur në 4041 ushtarë të vrarë. Washington, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka mbërritur për vizitë në Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të shuar përpara bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Thejnëtën Abbas do takohet me presidentin George Bush dhe me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Philadelphia. Në Shtetet e Bashkuara, dy rivalet demokrat presidencial sot do të përballen në zgjedhjet kyçe preliminare në shtetin lindor të Pennsylvanisë. Korrespondentët thonë se senatorja Hillary Clinton duhet të fitojë për të mbajtur gjallë gjasat e saj për të mundur senatorin Barack Obama, i cili deri tash ka fituar në shumicën e zgjedhjeve preliminare. New Orleans. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe ai i Meksikës Felipe Calderon e kanë mbrojtur marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë nafta, e cila kohëve të fundit u është nënshtruar kritikave. Bush tha se tregtia ka luajtur rol të madh në ringjalljen e rajoneve kufitare ndërmjet dy vendeve, ndërsa Calderon e quajti marrëveshjen shenjën ndërvarësie të rajonit. Paris. Këshilli qytetit të Parisit e shpalli qytetarën deri Dalai Lamën, ndërsa në Kinë vazhdojnë protestat antifranceze. Kryebashkiaku i Parisit Bertrand Delano tha se kryeqyteti francez dëshiron të nderoj kampionin e paqes. Mirënjohja është kundërshtuar nga presidenti Nicolas Sarkozy, i cili përpiqet të zbutë marrëdhëniet e acaruara me Pekinin pas protestave kundër pishtarit olimpik në Paris dy javë më parë. Ministria e Jashtme e Kinës sot e dënoi vendimin për nderimin e Dalai Lamës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Vizita e djeshme e kreut të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në Maqedoni dhe deklarata e tij se deri më 9 korrik duhet të arrihet marrëveshje për çështjen e emrit mes Shkupit dhe Athinës ka hasur në reagime të ndryshme nëse zgjedhjet e parakoshme janë pengesë për arritjen e kompromisit apo nëse institucionet kanë legitimitet për të vendosur për këtë çështje të hapur tashmë 17 vite. Kontesti për emrin kushtetues bëri që Greqia të pengojë me veto antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Biljana Vankovska, ligjëruese universitare, konsideron se institucionet në Maqedoni nuk e kanë legitimitetin e duhur për të vendosur, andaj edhe vështirë se do të realizohen përpjekjet e ndërkombëtarëve që Maqedonia të arrijë Shqipërinë dhe Kroacinë në procesin e integrimit në NATO. Për momentin kemi qeveri teknike. Në fakt ajo nuk funksionon me kapacitet e plot dhe mendoj se këtë shumire din edhe sekretari i përgjithshëm i NATO Scheffer. Institucioni i vetëm i cili funksionon me kapacitet dhe legitimitet e plot është presidenti i Republikës, por përkundër kësaj mendoj se pothuajse është e pamundur të realizohet synimi i aleancës veriatlantike dhe i miqve tan për të zënë trenin e fundit që së bashku me dy shtete të tjera të bëhemi pjesë e NATO-s. Tha Vankovska, sipas të cilës e tërë situata e krijuar është pasojë e shkuarjes së vendit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Zakazhuanje to na izbori v ovoj period beshe golema greshka.
Caktimi i zgjedhjeve në këtë periudhë kohore ishte një gabim i madh. Kjo jo vetëm që ka ndërprerë procesin e zgjidhjes së kontestit për emrin, por edhe të gjitha proceset tjera të filluara janë ndërprerë. Andaj edhe konsideroj se përveç presidentit, vështirë se do të gjendet personalitet tjetër kompetent që mund të merë vendime të rëndësishme, deklaroi Vankovska. Por nga ana tjetër, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, është optimist se ende ka kohë për arritjen e kompromisit.
Mile, si pas meje, edhe qeveria e re, nëse konstituohet si pas afateve të para me liqë, ka kopra që para nëndë korrikut të merë vendimin rreth asaj që do thot kompromis dhe zgjidhje të çështjes së emrit dhe me automatizëm të bindet anëtare plotë e NATO-s.
Tha zoti Ramadani duke shtuar se për momentin me rëndësi të madhe është që të ketë kompromis dhe se shpallja e zgjedhjeve parlamentare mund të ndikojë në bisedimet, por asësi edhe të pengoj mundësinë e arritjes së marrëveshjes. Ndërkohë i pyetur të komentoj pozicionin grek në raport me kontestin 17 vjeçar me emrin, apo nëse ky pozicion është ndryshuar pas samitit të NATO-s, zoti Ramadani u përgjigj.
Po unë mendoj se grekët do të vazhdojnë të mbajnë këtë pozicion, mirë po në çështë udhëheqja e Maqedonisë e fokuson problemin se Greqia ka përfshinim apo ka tendencë që ta sjellë në pyetje identitetin e Maqedonas dhe ekzistimin e tyre, atëherë Greqia do t'i humbë adutet e veta, sepse bota civilizuar moderne është shumë e ndihshme dhe asnjëherë nuk përkra ata të cilët cënojnë identitetin e të tjerëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gripi mbetet një nga sëmundjet që prek më së shpeshti njerëzit. Ajo që ka shqetësuar specialistët e mjekësisë për një kohë të gjatë ka të bëjë me faktin se ç virus i ri mund të pritet çdo vit dhe ku do ta ketë origjinën. Duket se ky shqetësim i mjekëve po merr fund bazuar në një studim të fundit i cili nxjerr Azin Lindore dhe Jug Lindore si vendlinjen e shumicës së viruseve të gripit. Raporti përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Julie Corwin.
Çdo vit njerëzit përballen me lloje të ndryshme gripi dhe çdo herë kërkuesit shkencor synojnë të prodhojnë lloje të reja vaksinash kundër gripit që do të jenë në gjendje për të penguar për hapjen e sëmundjes. Shkencëtarët së fundi përmes një studimi të ri kanë arritur në përfundimin se në të ardhmen e afërt do të jenë në gjendje të përcaktojnë se çfarë lloj gripi mund të kemi dhe në çfarë pjesë të botës do të shpërthejë.
There's a good analogy here with forecasting the weather.
Do të ishte e mirë krahasimi me parashikimin e motit. Dikur mund ta parashihni motin me një siguri të lartë një ditë përpara. Derisa sot në të gjithë botën parashikimin e motit mund ta bëjmë edhe për disa ditë me radhë, thot Derek Smith, profesor i sëmundjeve infektive në Universitetin e Cambridge-it dhe bashkëpunëtor i studimit të fundit të publikuar në Science. Sipas Smithit, shkenca e parashikimit se ku do të shfaqet virusi i ri i gripit po bëhet gjithnjë më e besueshme. Në këtë përfundim profesori Smith arriti pas studimit ku përdorën 13,000 mostra gripi mbledhur në të gjashta kontinentet në mesin e viteve 2002-2007 nga Organizata Botërore e Shëndetit. Dhe cili që rezultati?
But basically what we see is that on average what's happening in East and Southeast Asia ends up happening 6 to 9 months later in the rest of the world.
Ajo që gjetëm gjatë studimit ishte se çfarë ndodh në Azin Lindore dhe Jug Lindore vjen pas 6 deri në 9 muajsh në pjesën tjetër të botës, thot Smith. Me fjalë të tjera, Azia Lindore dhe Jug Lindore është vendlindja e llojeve të gripit që përhapen në të gjithë botën. Madje edhe nëse virusi arrin nga Azia në Amerikën Veriore dhe kthehet pas në Azi në një formë të re të përshtatur me kushtet e Amerikës Veriore, njerëzit në Azin Jug Lindore dhe Lindore do të kenë fituar tashmë imunitet, thon autorët e studimit. Por kjo nuk nënkupton se çdo virus që shfaqet në Azin Lindore dhe Juglindore prek pashmangshmërisht në pjesën tjetër të botës. Mësimi që nxjerr ky përfundim i studimit duhet të bëjë që ekspertët e sëmundjeve infektive duhet ta mbajnë në mbikëqyrje të rrept këtë pjesë të botës dhe të verifikojnë çdo lloj virusi gripi që shfaqet. Gjendja paraqitet e ndryshme në pjesë të ndryshme të botës. Kështu çdo lloj gripi e prek Amerikën Jugore në fund krahasuar me pjesët e tjera të globit, ndaj monitorimi i situatës nuk duhet të jetë që i rep në këtë rajon. Aktualisht, virusi më i rrezikshëm i gripit në botë është virusi A, nga i cili preken çdo vit 5 deri në 15% e popullsisë së botës dhe për çdo vit humbin jetën 500,000 njerëz.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Këshillin e Sigurimit, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kundërshtuan mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Në Pensilvani, demokratët Barack Obama dhe Hillary Clinton sot përballen në garë vendimtare. Parisi e shpall qytetar nderi liderin e Tibetit Dalai Lama. Dhe ju është të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.